Za hranou.
V české ústavě se mimo jiné dočteme, že vlastnictví zavazuje. Vlastník má tedy nejen práva, ale také povinnosti. A to i když se jedná o nemovitost. V dnešním pořadu Za hranou uslyšíte o squattingu, tedy o nelegálním užívání cizích nemovitostí. Dodejme, že se jedná o nemovitosti zchátralé, dlouhodobě nevyužívané, často ilustrující, že v Česku vlastnictví tak úplně zavazovat nemusí. Uslyšíte rozhovor o tom, nakolik může být squatting legitimní, i když je nelegální, a co ukazuje současná česká legislativa o stavu naší společnosti. Od mikrofonu vás zdraví Magdalena Trusinová. Názory na squatting se různí. Jeden přístup ilustruje hudebník Martin Tvrdý v písni s příznačným názvem Skvoteři, feťáci, anarchisti.
A pak jsem tam viděl stát spoustu policejních aut, ozbrojený složku, co mají bránit tenhle stát. Na druhé straně nás, kluky a holky, a najednou mi došlo, jak je nebezpečí velký, že na nevinný děcka pošlou divné tanky, jen aby měli totelky, záběry z války. Zeptej se svý mámy, jak ta to vidí, jestli jsme pro ní ještě doslušný lidi. Jsme skvoteři, feťáci, anarchisti, nepřizpůsobiví extrémisti, až mi to někdy přijde trochu trapný, nech moc jsme špatný. Jsme skvoteři, feťáci, anarchisti, nepřizpůsobiví extrémisti, až mi to někdy přijde trochu směšný, jak moc jsme nebezpečný.
Tolik ukázka ze skladby od Martina Tvrdého, který vystupuje pod uměleckým pseudonymem Bonus. Na adresu skvoterů samozřejmě zaznívají různé názory.
Ne, já s tím asi nesouhlasím. Mně se nelíbí, když někdo obsazuje cizí majetek a likviduje ho.
Já si o tom myslím to, že v momentě, když je nouze nedostatek bytů za nějaký jako sociální četelní ceny, tak jako je to pochopitelná reakce, no?
Ze zoufalství, když nemají kde bydlet.
Nemají kam jít, ne, tak obsazuje, protože nemají jinou možnost.
Teď si krátce připomeneme pár základních informací.
Skvoterské hnutí se v různých státech vyskytuje od 70. let 20. století. Jeho motem je boj za právo na město, tedy za to, aby o podobách města rozhodovali lidé, kteří v něm žijí. Jde o urbání, sociální, levicové hnutí. V Česku byla prvním skvotem Ladronka. Toto nezávislé autonomní centrum fungovalo v letech 1993 až 2000. Další známý skvot byla Milada, kde skvoteři pobývali v letech 1998 až 2009. V září 2009 obsadili skvoteři bývalé lázně Albertov. Loni v srpnu, kdy uplynulo 20 let od obsazení Ladronky, skvoteři manifestačně zabrali asi 6 opuštěných objektů po celé Praze. Posledním vyklizeným pražským skvotem je dům v Neklanově ulici. Mluvčí pražské policie Hana Jeřábková při té příležitosti uvedla.
Jsme zahájili úkony trestního řízení pro trestný čin porušování domovní svobody a v souvislosti s tím jsme tedy zadrželi 12 osob, které se neoprávněně zdržovaly v tomto objektu. Ty osoby byly převezeny na místní oddělení, respektive na služebnu, k provedení dalších úkonů. A v rámci provádění toho služebního zákroku jsme použili donucovací prostředky a zároveň zadrželi další 4 osoby.
Tolik mluvčí pražské policie Hana Jeřábková pro server Blesk.cz. Já jen doplním, že nakonec zůstali přes víkend ve vazbě 2 z 16 zadržených lidí.
Za hranou.
Posloucháte Český rozhlas Plus, mluvíme o fenoménu squatting. Pořád Za hranou nedává jasné odpovědi, spíše ohledává dané téma a vyvolává další otázky. Squatting je nelegální, obsadit cizí nemovitost je jistě za hranou. Může být ale takové jednání v některých případech legitimní? Kudy vede hranice mezi právy a povinnostmi majitelů nemovitostí a jakou roli hraje v jejím vytyčování policie? Minulý týden proběhlo v budově Okresního soudu pro Prahu 2 zkrácené soudní řízení s lidmi zadrženými při vyklízení tichého skvotu v Neklanově ulici. Soudní jednání bylo neveřejné. O jeho rekapitulaci a o vysvětlení, co termín zkrácené řízení vlastně znamená, jsem požádala právníka obou obviněných Pavla Úla.
Zkrácené neveřejné jednání je jedna z forem projednání nějakého jednání, o kterém se policie a posléze státní zástupce domnívají, že je protiprávní. a slouží zpravidla pro ty případy, kdy s tímto výsledkem je srozuměn i sám obviněný. Pokud s tím nesouhlasí, tak si může podat takzvaný odpor a v takovém případě se na celou tu záležitost hledí, jako kdyby k tomu zkrácenému řízení nedošlo a věc se projednává standardně a také tomu i v tomto případě.
Takže podmíněné tresty, které padly dvěma obviněním, byly uděleny, tak se k tomu teď bude přistupovat, jako by nepadly.
Přesně tak a soud tu věc projedná řádným způsobem a samozřejmě bude na ně hledět jako na nevinné, dokud sám o té otázce viny nerozhodne, popřípadě dokud o ní nerozhodne nějaká jiná nadřízená soudní instance.
Je možné, že bude to hlavní soudní líčení vést jiný soudce, než jaký vedl to zkrácené?
Nikoliv, povede ho tentýž soudce. Podle zákona to je možné.
Označil vy byste sám sebe jako právníka skvoterů? Já se na to ptám proto, protože to není poprvé, co budete obhajovat skvotery.
Já bych se tak neoznačil, protože se necítím kompetentní k tomu se jakkoliv označovat. A pokud mě takto někdo označí, tak proti tomu nebudu v zásadě vznášet žádné námitky.
Jaký je vlastně váš postoj ke squattingu?
Tak squatting je jedna z forem, kdy někdo z nějakých ideových příčin dělá něco, co může být za určitých okolností v rozporu s právem, nebo také nemusí být v rozporu s právem. A kromě toho, že to jednání má nějakou právní otázku, tak se s tímto jednáním také dostává do nějakého dialogu s tím, jaké priority společnost věnuje při vymáhání jiných povinností, které v právu nepochybně jsou zakotveny. A z tohoto hlediska je to pro mě určitá hodnotová výzva, protože relativizuje do značné míry to, jakým způsobem právo funguje a klade nám nepříjemné otázky a můžeme si na ně odpovídat, jestli ten systém funguje tak, jak má, nebo tak, jak nemá.
Tím, že jsem si vás pozvala do studia, tak jak si dopředu poukazujeme na to, že v tomto případě jsou některé sporné otázky. Mě zaujalo, že někteří zastánci squattingu rozlišují mezi vlastnictvím soukromým a osobním. S tím, že to soukromé vlastnictví už dopředu v sobě zahrnuje generování zisku, zatímco osobní vlastnictví nic takového nezahrnuje. Ztotožňujete se vy jako právník s tímto vnímáním?
Tak ztotožnění s tímto konceptem není otázka toho, jestli někdo je nebo není právník. Současné platné právo neodlišuje různé druhy vlastnictví, zná vlastnictví jenom jedno a v teoretické rovině skýtá celému vlastnictví nebo jakémukoliv vlastnictví tutéž ochranu. A co se týče toho, co může být někým označeno jako osobní vlastnictví, tak to za některých okolností může požívat vyšší ochranu, ale z jiných důvodů, než ty, které se vztahují k vlastnictví, například pokud se to týká soukromého a rodinného života, nebo například v exekučním právu některé prostředky nejsou postižitelné, pokud slouží k nezbytné obživě toho, koho se týká exekuce. Osobně si myslím, že ten současný stav, jakým právo tuto otázku upravuje, není v zásadě až tak problematický a nemyslím si, že bylo nezbytně nutné, aby právo znalo více kategorie vlastnictví a myslím si, že při posuzování toho, co je a co není protiprávní, popřípadě do jaké míry ta intenzita protiprávnosti zakládá nebo nezakládá trestnost, nebo to, které otázky protiprávních jednání, kterým se věnuje větší priorita, jestli to je obsazení domu nebo zanedbání péče o nějaký dům, tak v tomhle ohledu je potřeba zohledňovat jiné okolnosti, než jenom to, že se to týká vlastnictví nebo ne.
Vy jste zmínil práva a povinnosti vlastníků. Mění se nějak s novým občanským zákoníkem, který začal platit od začátku tohoto roku?
K zásadní změně v tomhle ohledu nedochází, to vlastnické právo má stále tutéž ochranu s tím, že ten základ těch povinností vlastníků, který vyplývá i z listiny základních práv a svobod, která říká, že vlastnictví zavazuje, tak ten je mírně přesněji rozebírán v tom občanském zákoníku stejně jako ta míra té ochrany. Takže k zásadní změně nedochází, pouze dochází k tomu, že občanský zákoník je pečlivě hierarchicky budován a některé otázky, které se doposud dovozovaly spíše výkladem, jsou tam přímo vysloveny.
Když se díváme na společnost, tak legislativa může být určitým vodítkem pro to, jakou roli v té dané společnosti mají ty které hodnoty. Když se podíváme na současnou českou legislativu, co se o ní dozvíme z toho, jak jsou nastavena práva a povinnosti právě vlastníků nemovitostí?
To poznání není příliš potěšivé, protože trestní zákon nám říká, že pokud někdo obsadí dům bez ohledu na to, jestli je někým užívá nebo někým užívá není, bez ohledu na to, jestli to způsobuje reálnou škodu nebo to nespůsobuje žádnou škodu, tak to samo o sobě je dle toho znění trestního zákona trestným činem. Naopak, pokud někdo dům vlastní a třeba i záměrně jej zanedbává, takže snižuje jeho historickou hodnotu s předpokladem nějakého spekulativního zisku využití budoucí parcely, která bude osvobozená od toho příjmě té historické hodnoty, tak toto jednání není tak tvrdě sankcionováno jako obsazení toho bytu a ty sankce, které v tom platném právu jsou, nejsou využívány s takovou intenzitou a s takovou vervou jako situaci, když někdo obsadí neužívaný byt.
To je dost smutné konstatování.
Tak to je konstatování, každý tomu může přisuzovat jiný soud. Já to nevidím jako příliš ideální stav.
Kdybychom se bavili o definici squattingu, tak zjistíme, že česká právní norma vlastně žádnou definici neposkytuje. Je to tak?
Je to tak a myslím si, že by ani neměla poskytovat, protože squatting je komplexnější, širší hnutí, který má spoustu rozměrů. Existuje v mnoha zemích, prakticky ve všech zemích západoevropské kultury a v každé té zemi na ten squatting právo reagovalo jiným způsobem a není žádný věcný důvod, proč by měla existovat nějaká legální definice squattingu.
Vy jste zmínil příklady z jiných zemí. Mohl byste uvést konkrétní příklad, který by z vašeho pohledu bylo vhodné aplikovat v České republice? Existuje nějaký příklad dobré praxe, co se týče squattingu ze zahraničí?
Tak mé znalosti nejsou zase tak dobré, abych mohl zde uvádět konkrétní případy, ale některé severské země a také Holandsko upravují to, že pokud majitel dům nějakou dobu neužívá nebo byty v něm, tak potom se snižuje jeho právní ochrana před tím squattingem, což ty majitele vede k tomu, že v těch bytech, které mají pro ně spekulativní význam, tak ve specifickém právním režimu nechávají bydlet lidi, kteří by za jiné okolnosti třeba bydlet nikde nemohli, s tím, že až pro ně najdou nějaké legitimní komerční využití, tak ty lidi potom odcházejí. To znamená, že ta snížená ochrana před tím squattingem v některých zemích motivuje ty vlastníky těch domů k tomu, aby se chovali racionálně a dbali ochrany jiných hodnot tím právem chráněných.
Říká právník Pavel Úl. Posloucháte Český rozhlas Plus pořad Za hranou. Spolu s právníkem Pavlem Úlem probíráme různé aspekty squattingu, tedy nelegálního obsazování prázdných nemovitostí. Když studenti práv zasednou do lavic, dozví se jako první věc, že k soudu se nechodí pro spravedlnost. K soudu se chodí pro rozsudek. Vy obhajujete dva lidi obviněné v souvislosti s policejní akcí při vyklízení tichého skvotu Neklanka. Pro jaký rozsudek byste si se svými klienty chtěl přijít vy?
Tak samozřejmě pro osvobozující rozsudek. Tady bych teda podotkl, že tamto trestní stíhání se nevztahuje přímo k otázce toho squattingu, ale k jiné otázce, která souvisí s následným konfliktem při vyklizování toho squatu, čímž se dostáváme k otázce další, do jaké míry ty následné policejní akce nebo související policejní akce jsou z hlediska toho policejního práva v pořádku nebo ne.
Právě k tomu jsem se chtěla dostat. Práce pražské policie, co se týče squattingu, ať už vyloženě vyklízení nelegálně obsazených nemovitostí, anebo pacifikování přívrženců squattingu, kteří těmto akcím většinou přihlížejí, tak se jaksi posunuje. Zatímco loni na konci srpna, když došlo k symbolickému obsazení asi 10 nemovitostí prázdných různě po Praze, čímž chtěli přívrženci hnutí Squattingu upozornit na 20-leté výročí od obsazení legendárního squatu Ladronka, tak vlastně proběhlo relativně, řekněme, mírumilovně. Policie nemusela nasazovat žádné donucovací prostředky, pokud to budu formulovat takto. Přitom jakoby šlo o vyloženě ze strany přívrženců Squattingu o demonstrativní akci. A když se podíváme na ten tichý squat, já neustále říkám tichý, protože on byl vlastně určen k bydlení. Squateři tam přišli na výzvu posledního legálního nájemníka, pana Kubalíka. A vlastně tam neprovozovali žádné kulturní akce, nekonaly se tam žádné happeningy, výstoje ani koncerty. A oni tam jenom bydleli. A ten zásah policie vzbuzuje jisté otazníky. Na tom se asi shodneme bez ohledu na to, jak dopadne to hlavní soudní líčení. Co se nám tady vlastně děje? Proč se ta policie v podobných případech chová rozdílným způsobem?
To já nedokážu zjistit samozřejmě. Zde je skutečnost taková, že chování policie v průběhu času se mění a často se mi zdá, že některé zásahy jsou spíše spektakulární a jejich cílem je nastavit nějaký standard vztahů a pokud k tomu zásahu dojde, tak následně se pokouší tento standard obhájit a když to nevíde, tak na nějakou dobu se stáhne a pak zkouší zase jiný model chování. V obecné rovině je to poměrně zajímavé, protože takové postupy vzbuzují spoustu právních otázek. Squatting totiž nepředstavuje pouze trestně právní otázky a právě otázka vyklizení může být dost často spíše otázkou civilně právního vztahu. Policie, když třeba mě někdo ukradne nějaký peníze, tak toho člověka samozřejmě odstíhá, ale nevymlátí z toho člověka ty peníze. Já si je musím pak regulérním postupem uplatnit u soudu a když mi to ten člověk nezaplatí, tak si to vykonám v nějakém exekučním řízení, tak jako každý jiný soukromý subjekt. A zde vlastně policie se poměrně často zhostí té role, že si tu věc posoudí soukromoprávně a vykoná ten soukromoprávní nárok, aniž by se kladla otázku, jestli by v civilním řízení to dopadlo stejně, jestli by tam třeba ze strany těch subjektů, proti kterým ten zákrok směřuje, nemohla být uplatněná nějaká námitka souvisejícími s dobrými mravy, pokud třeba ten byt nějakou dobu užívali se souhlasem toho majitele. A policie vlastně se tak dostává do situace, která jí nemusí zase tak jako příslušet a je otázkou, jestli ten zásah je vůbec na místě, jestli nemá prostě se zabývat jenom otázkou, zda byl spáchán trestný čin a zahájit úkony trestního řízení a potom vyzvat toho majitele domů, ať si postupuje cestou soukromoprávního uplatnění svého nároku.
Takže podle vás je policie, řekněme, příliš proaktivní, když si dopředu sežene u majitelů nemovitosti souhlas s vyklizením?
Já to otočím jinak. Když bude majitel nemovitosti, který tam bude mít nepohodlný nájemníky, označí je za squattery a dá policii souhlas s vyklizením, tak to navenek bude úplně stejná situace. A jak ta policie, kde má nárok na to, aby rozlišovala to, jestli ten člověk tam třeba předtím bydlel nebo nebydlel po právu a podobně. Já to v zákoně o policii ani v trestním řádu nevidím. Pokud ta policie v sobě má tu schopnost předvídat, jak by dopadlo civilní soudní řízení, tak já ji to závidím, ale zákon nic takového nepředvídá.
Podotýká na závěr poněkud ironicky právník Pavel Úl. Děkuji vám moc krát za návštěvu ve studiu.
Nemáte zač, děkuji za pozvání, naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Magdalena Trusinová.